tęsime pokalbių ciklą apie orientyrus pokyčiams ir šnekučiuosimės apie tai, kaip atpažinti skirtingus pokyčių tipus ir pasirinkti tinkamą strategiją. Tad mūsų tema, ką organizacijos iš tikrųjų renkasi, ilgalaikiškumą ar trumparegiškumą. O mano pašnekovas Gintaras Vilda, gamybos inovacijų slėnio įkūrėjas ir vadovas. Labas, Gintarai.
Labą dieną, Rasa. Labą dieną, klausytojai.
Labai džiaugiuosi, kad atėjai, nes turi labai didžiulę patirtį pokyčiuose ir kaip mes prieš laidą spėjom pasikalbėti, tu atsirandi ten, kur reikalingas pokytis. Žodis pokyčiai šiandien yra jau būtinybė. Visi kalba ir man atrodo, kad ne iki galo žmonės atskiria, kad yra skirtingas pokyčių gylis. Tai kaip tu iš savo ilgalaikės patirties galėtum išskirti, kokie būna pokyčiai pagal gylį?
Ačiū, Rasa, už klausimą. Iš tiesų, šiandieninė visuomenė žodis pokytis jis labiau naudojamas kaip žodis generalizuojantis aplamai visus mūsų pasikeitimus, permainas ir reformas. Tai va, tik ką paminėjau, kaip aš suprantu, kokie yra po tuo pokyčio žodžiu paslėpti iš tikrųjų vykstantis įvykiai.
Tai vienas dalykas. Pokyčiai, permainos ir reformos.
Absoliučiai. Pokyčiai, permainos ir reformos. Tai yra, jeigu kalbame apie pokyčius, tai yra tokie, na, inkrementiniai mūsų gyvenimo įvykiai, kurie kartais mes juos pajaučiam, kartais net nepajaučiam, tačiau jie įvyksta be mūsų didelės valios ir prisidėjimo. Kalbant apie permainas, tai yra jau šiek tiek mūsų pastangų reikalaujantis įveikiai. Jeigu kalbėtume apie verslą, tai pavyzdžiui, versle mes pabandome pakeisti struktūrą organizacinę, toje struktūroje numatome naujus darbuotojus, naujas pareigybės, naujus etatus, galbūt įvedam kažkokius papildomus procesus. Na ir galiausiai yra reformos, kurios jau reikalauja ne tik tai pakeisti struktūrą arba įvesti papildomus žmonės, bet, pavyzdžiui, pakeisti įmonės įstatus, galbūt pakeisti įmonės veiklą, galbūt iš viso numatyti visiškai įmonės transformaciją, pereinant nuo, pavyzdžiui, elementarios gamybos prie gamybos kaip paslaugos arba gamybos su pristatymu arba gamybos su nuoma, kas iš principo jau pakeičia verslo modelį. Na, jeigu kalbėti apie valstybės gyvenimą, tai lygiai taip pačiai. Permainos tai yra kažkas tokio, ką paprastai valstybė įgyvendina. Na, pavyzdžiui, įkūrėme vietoj mokslo technologijų ir inovacijų agentūros, inovacijų agentūrą. Na, o štai įvyko didelė permaina, kuri atnešė tam tikrus pokyčius. Iš kitos pusės, reformos, jos jau reikalauja ir teisėkūrinių iniciatyvų, kur kartais įsikiša ir Seimas, taip pat jau priimdamas papildomą arba naują įstatymą, arba pakeisdamas egzistuojantį įstatymą. Na, vat ir tada tai jau lemia platesnės reformos, kur ne tik tai atsiranda galbūt nauja organizacija, bet ir atsiranda nauja ekosistema.
Mhm. Pagal ką žmonėms, organizacijų žmonėms atpažinti, kokio pokyčio reikia? Jeigu teisingai supratau patį, tai pokyčiai, kurie smulkus yra, jie vyksta kiekvieną dieną ir mūsų genuose yra užkoduotas vystimasis, didesnės kokybės siekimas ir mes pastoviai kažką tai darom vis geriau, kokybiškiau. Permainos jau yra sudėtingiau ir jau mes šią galim sąmoningai daryti. Reformos greičiausiai yra iš principo turbūt padiktuotos tam tikrų didelių pokyčių išorėje vykstančių ir mes tada privalom reaguoti, keisti savo poziciją išorėje. Pagal ką atpažinti, kokio pokyčio organizacijai reikia? Permainų ar reformos?
Na, sakykime, labai dažnai, jeigu kalbėti apie verslą, ar ne, tai labai dažnai versle kyla nepasitenkinimas, pavyzdžiui, pasiektais rezultatais. Na ir tada priimamas toks gana greitas sprendimas, dažniausiai aš jį priskiriu prie tokių trumpalaikių sprendimų, na, tai čia galbūt netinkamai dirbo mūsų pardavėjas, jeigu mūsų pardavimai pradėjo staiga smukti. Tai reiškia, kad mes jam sukursime papildomų procedūrų, pradėsime skaičiuoti jo veiksmus ir matuosime pasiektus rezultatus. Ir galvojame, kad jau įvyko pokytis. Bet tiesą sakant, pokytis neįvyko, todėl kad nenumatėme tikrosios priežasties. Galbūt čia nepardavėjo klaida ir nepardavėjo veiksmai lėmė, kad mūsų rezultatai blogėja, bet iš tiesų įmonės produktas, procesai arba produkto pristatymo logistikos veiksmai ar ne, rinkodariniai veiksmai, reklama kalta dėl to, kad mūsų pardavimai krinta. Ir natūralu, kad neužtenka tik tai įvesti papildomus veiksmus, kurie būtų inkrementinis pokytis, bandant užfiksuoti, kokie yra pardavėjo veiksmai. Bet reikėtų ko gero lysti į gylį. Reikėtų daryti permainą galbūt ir pasižiūrėti, kaip pakeisti procesus. Pabandyti pasižiūrėti, o gal problema yra produkte. O gal problema yra mūsų rinkodaroj, o galbūt problema mūsų reklamos. Ir dėl to padarius pokytį niekas gali nepasikeisti. Tai vat pirmas turbūt dalykas, ką reikėtų daryti, tai reikėtų pradėti galvoti. Pirmiausia galvoti ir tik po to priimti sprendimą. Ar vis tik tai užtenka padaryti pokytį, nes problema yra pardavėjas, ar problema yra kažkur giliau ir reikalingos permainos. Galbūt net iš tikrųjų reikalinga reforma, kai reikia permastyti aplamai verslo modelį ir savo paslaugos pristatymą daryti visiškai kitaip, pavyzdžiui, ne produktą pardavinėti, o produktą su paslauga.
Arba ekosistemą kurti.
Arba ekosistemą kurti.
Kaip šiuo metu formuojasi nauji modeliai.
Nu, kaip mes, pavyzdžiui, gamybos inovacijų slėnyje, iš tikrųjų ne tik tai, kad kuriame verslo modelius kitokius ir užsiemam inovacijom, bet mes kuriame visą ekosistemą, kurioje galėtumėm visiškai kitaip veikti.
Aš prisimenu, mes čia gruodžio mėnesį, berods buvom pas jūs svečiuose su moksleiviais 15-17 metų, tai vienas 15 metų moksleivis po to man reflektavo. Aš pirmą kartą pamačiau, kad vienoj vietoj, vienoj dideliai įmonė gali būti daug įmonių, šitaip jis įvardino. O kaip tau pačiam sekėsi kurti gamybos inovacijų slėnį ir kame čia buvo pokytis? Nes jeigu mes šnekam apie pokyčius ir kad tai yra pokyčiai, permanos, reformos, norisi tavo pavyzdžio.
Na, gamybos inovacijų slėnį aš iš tikrųjų priskirčiau rimtai reformai.
Reformai.
Jo, iš tikrųjų priskirčiau rimtai reformai, kuriai reikėjo įdėti tikrai labai daug pastangų ir ne mano vieno. Toli gražu, čia ne mano vieno veiklos rezultatas. Bet be jokios abejonės viskas prasideda nuo žmonių.
Tai... Aš dar vieną klausimą noriu. Aha. O reforma kame? Aš suprantu, kad reformą mes vadiname tada, kai atsiranda kažkoks tai modelis, kokio nebuvo. Ar teisingai suprantu?
Jo, galima būtų ir taip pasakyti, bet aš dar papildyčiau, todėl kad reformą aš priskirčiau prie to, kad mums reikėjo reformuoti mąstymą, reikėjo permastyti mūsų netgi ir tam tikrus kultūros elementus, tai yra kaip mes tarpusavyje bendraujam, kaip mes formuojame savo bendradarbiavimo pagrindų veikiančią vertės grandinę. Ir tai iš tikrųjų buvo reforma, nes aš pradėjau kalbėti, kad viskas priklausė nuo žmogaus. Tai viskas tikrai priklausė nuo žmogaus, kurie yra šalia tavęs. Ir na, pradedi galvot, o po togi ieškai su kuo mintim pasidalint. Tai beieškodamas su kuo mintim pasidalinti, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad gyvenimas suvedė su Gintautu Kvietkausku, mūsų akcininku, vienu iš akcininkų, kuris irgi labai panašiai mąstė, tai yra ką aš kaip žmogus, čia jau kalbu apie Gintautą, galėčiau padaryti, kad Lietuvos inžinerinė ir technologinė pramonė atsirastų daugiau inovatyvių kompanijų. Kaip man, kaip žmogui galima būtų prisidėti prie to, kad ateinantis jauni žmonės, kurie sakydavo jam, tuo pačiu ir aš tai girdėdavau, kad turi puikią idėją. Galiu padaryti tobulą produktą, bet nežinau, kur jį pasigaminti. Tai va tos gamintojų, angliškai būtų makerių kultūros perpratimas, ar ne, ir atnešimas į Lietuvą, buvo viena iš mūsų to mąstymo transformacijų, kurie ir formavo mūsų minčių žemėlapį, kai galvojame, kaip kurti slėnį, koks jisai turėtų būti, kas tai turėtų būti, ar tik tai pastatas su infrastruktūra, kuriame kaip kas nori, taip tas veikia, ar visgi tai turėtų atsirasti šalia kažkokie tai kultūros elementai, kurie ir padėtų pamatus tai tinklaveikai, bendraveikai tarp skirtingų įmonių, nebūtinai susėdus ten nuo ryto iki vakaro galvot, ką čia kartu galim padaryti. Bet iš tiesų karts nuo karto ateinant į bendrus susitikimus ir tuose bendruose susitikimuose mėginant surasti, kokie gimus suvienytų projektai. Tai vat, sakyčiau, reforma ir yra tame, kad pradžioj buvo mintis, ar tai, ką mes darysime, yra Lietuvoj, ar tai yra šalia pas mus, pas mūsų kaimynės, Latvija, Estija, Lenkija, galų galia už Baltijos jūros, Suomija, ar ne. Ir supratus, kad viso to nėra, reiškiasi, prieini prie to, kad nu, tada pradedi dėlioti visai kitaip minčių žemėlapį ir galvoti, kaip iš tikrųjų sukurti ekosistemą, kurioje technologinės tendencijos, kuriamos technologijos ir tos technologinės tendencijos būtų dešimtmetį bent jau į priekį technologinėmis tendencijomis, bet ne šios dienos arba praeities.
Taip. Beklausant tavęs, man atėjo tokia mintis pačiai, aš iki šiol gal daugiau suvokdavau reformas, nu, kaip yra institucinės tam tikros, ten, nežinau, yra organizacijoje, valstybė daro reformas ir tave klausydamas suvokiau, kad gamybos inovacijos slėnis iš principo yra srities reforma, rinkos reforma ir netgi klausydama tavęs, kažkaip galvoju, kad kiekviena įmonė veikianti tam tikroji srity galėtų pagalvoti, kokiu būdu gali gimti ekosistema jų srityje. Tai čia toks labai geras sektinas pavyzdys yra. Ir natūraliai dar noriu grįžti prie mūsų temos trumparegiškumo ir ilgalaikiškumo. Kas atsitinka, kad įmonės vietoj permainų renkasi pokyčius, o vietoj reformų renkasi permainas? Kodėl mes esam linkę daryti tokius trumparegiškus sprendimus, o ne kaip tavo pavyzdžių, tavo atveju žiūri daugiau į tai, kas randas iš ateities, o ne tai, kas aktualu yra dabar.
Žinot, Rasa, iš tikrųjų tai yra žiauri statistika, kuri vienai par kitaip vadybos metodikose yra išreiškiama, atspindėta, kad apie 70% pokyčių žlunga ir nėra įgyvendinami dėl to, kad pasirinkti neteisingi tų pokyčių įgyvendinimo būdai. Kartais užtenka iš tikrųjų padaryti inkrementinių pokyčių ir pakoreguoti žmonių veiksmus, kad na, pasikeistų rezultatai ir tai, ką mes norėjome padaryti, būtų įgyvendinta. Jeigu kalbėti apie pokyčius, kaip tą apibendrinančią pokyčius, reformas ir permainas formuluoti. Tačiau kartais kai reikia permainų, ar ne, ir kai reikia parodyti žmonėms jau galimybės ir parodyti jas taip aiškiai, kad tie žmonės patikėtų, sutiktų, norėtų dalyvauti toje permainų, nežinau, permainų grandinėje, nes dažniausiai įgyvendinant permainas atsiranda labai daug įvairių pokyčių, kuriuos reikia padaryti. Tai, na, čia nėra inkrementinis pokalbis su žmogum, pasakant, kad tu čia pakeis biškį savo na, veiklą ir tavo rezultatai pagerės ir mūsų visa veikla staiga pasidarys našesnė, produktyvesnė, efektyvesnė, geriau aptarnausim klientus, turėsim geresnius rezultatus. iš tikrųjų reikia pakeisti ir procesus, ir procedūras. Reikia žmonėms kartais mąstymą pakeisti tam, kad pasikeistų procesai ir procedūros. Tai vat, būtent šitas dalykas ir lemia, kad neužtenka pasirinkti pokytį ir galvoti, na, biški čia pasitvarkysim, biški čia pasitaisysim ir viskas staiga pasikeis ir kaip iš pypkės rezultatai pagerės. Ne, taip nebūna. Iš tiesų reikia dirbti su žmonėm, reikia žmonės įkvėpti, reikia žmonėm parodyti, žmonės turi patikėti. Ne viskas iš karto bus. Dažniausiai bus labai daug klaidų, kurias padarysi. Aš gal iš mūsų praktinės patirties irgi galiu pasakyti, kad kai mes kūrėme gamybos inovacijų slėnį, kaip pradžia buvo, jis buvo sugalvotas kaip skaitmeninių inovacijų centras. Kai mes pradėjome ieškoti, o kaipgi Europoje veikia skaitmeninių inovacijų centrai, tokie, kokį mes norėjome padaryti, mes taiga supratom, kad tokio nėra. O jeigu tokio nėra, tai reiškia, kad mes turėsime sukurti modelį, sugalvoti, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, kas turi daryti, kada tinka daryti, kada jau bus per vėlu, ką daryti, ko nedaryti, kodėl taip daryti, o kodėl ne taip daryti. Tai reiškia, kad mes turėsime sukurti ir tam tikrą bendradarbiavimo kultūrą. Suprantama, kad na, ne viską mes čia patys išradom. Daugelis dalykų egzistuoja toj pačioj klasterių kultūroje ir klasterių bendruomenėse. Iš ten paimėme geriausius elementus. Daugelis egzistuoja asociacijose. Iš asociacijų veiklos daug ką pasiėmėme. Daug yra dalykų, kurie egzistuoja tose inovatyviose startuolių ekosistemose. Iš ten daug ką pasiėmėm. Na ir dėl to pas mus atsirado iš tikrųjų trys didelės veiklų grupės. Iš vienos pusės pati infrastruktūra, pastatas ir įranga, nu, kuri reikalinga, bet to negali. Tada antras didžiulis elementas – ekosistema ir įmonių bei inžinierių bendruomenė. Ir tada trečias dalykas – paslaugos, kurias mes kartu kaip bendruomenė galime teikti į rinką. Tai šitie trys tokie dideli elementai, jie ir lėmė, kad na, mūsų slėnis, kuris turėjo būti kaip skaitmeninių inovacijų centras, staiga pavirto ir inkubatorium, nes į ekosistemą priėmėm startuolių, ir staiga akceleratorius, nes reikėjo tas įmonėms tom padėti, augti, papasakoti, kaip tai daroma, šiek tiek pavėdėti už rankos, galų gale patiems iš jų pasimokyti, kad ir, nes ir mes buvom startuolis, ir dar esam startuolis. Nes jeigu pagal tą lietuvišką apibrėžimą startuolis, tai didelį augimo potencialą turinti įmonę iki 5 metų, tai dar mes nepasiekėm 5 metų veiklos. Tai va, tai, na, visa tai iš tikrųjų ir lėmė, kad pas mus tai, kas vyko, yra reforma. Nes mes reformavome tam tikrą prasme ir Lietuvos inovacijų ekosistemą.
Taip. Aš klausau tavęs ir vis galvoju, kur čia slypi tas trumparegiškumas. Ir mes truputėlį prieš laidą buvom kalbėję, kad dar pokyčius galima skirstyti ir pagal tai, kad yra mąstymo pokyčiai, struktūriniai pokyčiai ir kultūriniai pokyčiai. Ir dabar klausydama tavęs kažkaip tai man integruojasi, kad reforma arba naujo dalyko atsiradimas iš principo yra neįmanomas, jeigu neįvyksta mąstymo pokytis, ką pats reflektavai ir pirmiausia steigėjų ir tas nebijojimas nuo pirminės idėjos atsisakyti ir pažiūrėti, tai kas čia dabar randasi, kas čia įsikūnyti pradeda. Ir be abejo kultūriniai pokyčiai perėti prie bendradarbiavimo. Struktūriniai pokyčiai tai čia ir prie permainų jau būna. Tai bet man atrodo, kad reforma yra neįmanoma be tų trijų pokyčių ir todėl, kad žmogus linkęs daugiau daugiau nesikeisti, tai matyt ir priima trumparegiškus sprendimus, netgi pasamoningai daugiau.
Jo, aš iš tikrųjų pritariu šitam, kad jokios permainos ir reformos realiai neįmanomos be trijų pagrindinių dalykų. Tai yra mąstymo, kultūros ir elgsenos.
Elgsenos, taip.
Ja, tai yra, jeigu sutampa mąstymas, kultūra ir elgsena, tada įvyksta pokytis ir reforma. Jeigu bent vieno iš jų nėra, dažniausiai mes neturime reformos. Todėl, kai mes kalbame apie savo slėnį, vat, neretai mes suprantam jį per sverto metaforą. Juk tam, kad kažkokį sudėtingą darbą padaryti, na, šaldytuvo perkelimas namuose, ar ne, turbūt geriausiai klausytojams suprantamas dalykas, nes neretai jį reikia pastumti tam, kad dulkės išvalyti, ar ne, apačioje. Tai sunkus daiktas. Ir kad mes jį galėtumėm perkelti iš vienos vietos į kitą, ką mes darome, mes naudojam svertą. Svertui reikia atramos taško, reikia stipraus, aš kartais vadinu lauštuvo, ar ne?
Taip.
Reikia stipraus žmogaus,
taip,
kuris darytų pokyčius. Reikia tvirto atramos taško, į ką atremsi savo tą atramos tašką, arba tvirto pagrindo, į ką atremsi atramos tašką. Tvirtas pagrindas paprastai yra organizacijos kultūra ir organizacijos teisės aktai, įstatai ar ne, galų gale įstatymai, kuriais remiasi organizacija. Na ir natūralu, kad reikia finansų.
Taip.
Tai vat be viso šito pokytis neįvyks. Ir vat čia ir yra tas sugebėjimas tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai perspektyvoj pamatyti, ko tau reikės.
Taip. Mūsų pokalbis atėjo prie pabaigos. Ačiū labai, Gintarai, už pokalbį ir laidą vedė Rasa Baltė-Balčiūnienė. Iki.